Wel, prynhawn da erbyn hyn. Fe wn i fod rhagor o bobl ar y bwswennol rhywle ar ei ffordd i'r ddarlith yma. Ond wellen ni gychwyn achos mae'r diwedd wastad yn dod yn rhys ydyn. Croeso mawr iawn i chi gyd. Mae'n dda gweld pobl yn dod at y ddarlith blynyddol erbyn hyn, Cymdeithas Hanes Plaid Cymru. A nina i ni, mores faint i ni yn gweithio fel cymdeithas, ond a nina nawr yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy. Alla bod e'n briodol mi weid, byddwn ni'n falch iawn o sefydlu cangen o'r cymdeithas yn y gogledd. Fe bydde rai bobl a'r awydd, beth ni eisiau yw doen y dri a gweud y gwir i wneud raglen y waith hollol penodol o wneud recordiadau a chasglu eu temau ac yn y blaen. Os ydw i'n a diddordeb, plis dewch chi gysylltiad o unrhyw le yng Nghymru o ran hynny. A heddiw, mi'n falch iawn o groesawu siaradwr gwych iawn sydd wedi bod gyda ni o'r blaen. Mae Robin Chapman yn awdur toreithiog yn ddarlithydd o Fri sydd bellach yn byw yn Aberystwyth. Mae wedi sgwennu nifer o lyfrau gan gynnwys un, a dwi'n gwybod am Saunders Lewis, un bywyd o glith law...
Nifer.
Dyna chi oedd y teitl. Ac un arall ar Islwyn Ffowc Ellis, yr enghraifft, a rai blynyddoedd yn ôl, fe ddiolch chi ma'n dod gyda ni yn darlithio am hanes Islwyn Ffowc Ellis, pan oedd yr Eisteddfod yn meifod os cofiau'n iawn. Ond na ddigon wrthyn ni, byddwn ni offyn ni gobeithio bydd ychydig o amser ar y diwedd yn unrhyw gwestiwn. Ond gai ofyn i chi groesawu ein darlithydd gwadd heddiw, ti Robin Chapman.
Ia, o'n i fi pensau eisoes yn ei misg. Golwg genedlaetholdeb, nid cychwyn y blaid fel y cyfrw, ond y hyn oedd yn bod cyn sefydlu Plaid Cymru. A gyda hynny mewn golwg, mi hoffwn i gychwyn hefo enghraifft glasurol bron o osodiad sydd ar un pryd yn anheg, ond yn gwbl gywir. Yn ei adolygiad ar Candyn Arthur, Saunders Lewis, 1938, mi gwynodd William Jones Hughes, Elidir Saes, yn sgwendian yr enw Elidir Saes, yn aironig braidd, nad oedd Candyn Arthur y gyfrol o ysgrifau a genedlaetholdeb Cymreig yn ddigon Cymreigaidd, a dyma oedd ganddo i'w ddweud. Y mae gwleidyddiaeth pob gwlad yma, ond gwleidyddiaeth Cymru. O'n i fi cenedlaetholdeb yng Nghymru cyn hyn, o'n i fi pensaer eisoes yn ein misg, mae'n mynd ymlaen. A grybwyllir enw un Cymro yn y gyfrol hon, oedd i Garddathur y gellir dweud gair amdano fel gweledydd cenedlaethol ac fel arweinydd i'w werin. Wel, sylw anheg. Yn fy marn i, roedd gan Saunders ei oriel o Gymru cenedlaetholger ac roedd yn barod iawn i ddweud gair amdani nhw. Mae Michael D. Jones a'i arbrawf arwrol yn wladfa yn enghraifft o hynny. Hyd at heddiw, meddwl Saunders yn tynged yr iaith, mae'n diffyg ymwybyddiaeth cenedl ein hamddifadrwydd ni o falchder cenedl yn rhwysto i ni am gyffred arwyddocad a garwriaeth yr antur ym Mhatagonia. Roedd yr un peth yn wir am ddyled Saunders Lewis i Emrys a Pewan. Braidd, meddwl fo am Emrys a Pewan narag, flaenodd e holl bolisi gwleidyddol y blaid genedlaethol. Felly mae, swn i dweud bod sylw Elidir Saes am ddiffyg dyled Saunders Lewis i genedlaetholwyr Cymreig cyn sefydlu Plaid Cymru yn anheg. Ond wedi dweud hynny, o safbwynt technegol pur, mae gan Elidr y Saes bwynt digon dilys. Does yn canlyn Arthyn ac yn un man arall yn waith ond ys Lewis unrhyw gydnabyddiaeth bod cenedlaetholdeb yn bod fel cysyniad gwleidyddol cyn dyddiau sefydlu Plaid Cymru. Ac mae geiriau Elidr Saes yn mynd â ni at ffaith ganolog yn y busnes o ddehongli hanes. Sef bod y hyn na ddwedir yr un mor arwydd o cael yn aml iawn ar hyn sydd ar glawr. Mae tawedogrwydd Saunders Lewis ei amharodrwydd deathedig y gydnabod dyled uniongyrchol Plaid Cymru i unrhyw ragflaenydd neu arloeswr o wleidydd sylwer yn dweud cyfrolau. Neu, a bod yn fan o gywir, mae'n dweud digon i lenwi darlith am sut yr oedd yn synnu, yn synio am ei rôl ei hun. Oherwydd craidd hanesyddiaeth y Blaid Genedlaethol gafodd ei chreu gan Saunders Lewis oedd cynsirio bwgan, rhyw dywyswch, rhyw dawelyddiaeth, rhyw anwybodaeth neu hunan ddigonolrwydd neu ddiogi deallusol y gallai o Saunders ei herio. Gwaith Saunders Lewis oedd creu bwlch. Cenadwri y Blaid o dan arweiniad Saunders Lewis oedd darbwyllo Cymru nad cenedl mohonyn nhw yn barod. Ac yn egwyddorion cenedlaetholdeb, mae'n dweud hyn am stori Cymru. Gwlad yw Cymru, a fi unwaith yn rhan o ymerodraeth Rufain, etifeddodd wareiddiad Lladin Ewrop, yna fe'i darostyngwyd gan elynion a chollodd erbyn y drydedd ganrif ar ddeg bob rhith annibyniaeth, fe'i concrwyd. Ond ni wnaeth hynny ddrwg mawr iddi. Aeth rhagddi fel o'r blaen yn byw ei fywyd ei hun a datblygu ei diwylliant yn parhau o hyd yn rhan o Ewrop. A wedyn dwi wedi tanlu nesli neu wedi tynnu sylw arbennig at y geiriau yma. Yna, yn yr unfed ganrif a bymtheg, dau y canrif yn ddiweddarach, fe unwyd y wlad hon a Lloegr dan y Tuduriaid, ac o hynny ymlaen nychodd a diriwiodd gwareiddiad Cymru. Mae gwareiddiad hwnnw heddiw mewn perygl einioes. Hynny ydy, gyda dedd uno 1536, meddwl Saunders, collodd Cymru hunaniaeth wleidyddol. A sylwch ar y naid hwn y clytiau glas yma. Ar 11 ganrif, ar 15, ar 19. Does na ddim lle yn rhediad hanes Saunders Lewis yn ei ddealltwriaeth o, ei ddehongliad o hanes Cymru i'r dadenu, diwygion methodistaidd i datgysylltiad a'r ansyniad clir ydy mai o hynny ymlaen meddaf fo bu hyd yn oed y Cymru mwyaf gwladgarol yn byw mewn byd ffantasi. Mi allan nhw i twyllo eu hunain neu bod yn perthyn i genedl, mi allan nhw i galw eu hunain yn gynlaetholwyr, mi allan nhw neu gwaith da a gwerthfawr dros Gymru hyd yn oed, ond gyda'r ambell eithriad anrhydeddus ond digon eccentric, megis Michael D. Jones a Gemrys i Apiwan, prydeinwyr oedden nhw yn seicolegol, yn ogystal ac yn gyfansoddiadol. A phensanwr hunan dwyll hwn oedd y rhyddfrydwyr hynny a dyrau i rengoedd y mudiad ymreolaeth Cymru fydd yn niwedd y 4th ganrif ar 15. Aeth yr ysfa, meddaf fo, am swyddi'n drech nath ei ymgarwch i Gymru. Serthiodd Cymru fydd, meddaf fo, yn tynged yr iaith i lewig. Yn fuan wedyn heb fadebri, hynny yw heb ddeffro, heb stŵr ymadawodd. Felly, pan alwodd Saunders Lewis yn llais y cymeriad Emrys Wledig yn Buched Garmon am i'r Cymru ddod ato i'r adwy a sefyll gyda'r ef yn y bwlch fel y cadwer oesoedd a ddel y glendid a ddi, roedd o eisoes wedi gofalu bod bwlch wedi'i greu i'r Cymru sefyll ynddo. Roedd Saunders yn mynnu bod hyrwyddwyr achos Cymru yn y gorffennol neu llai'n wladgarwyr diwylliannol naif neu'n leidyddion Prydeinig gwasaidd a hudrall. Ac felly, rhaid oedd torri y cenedlaetholdeb newydd a digynsail hwn oedd gan Blaid Cymru yn rhydd oddi wrth gysyniadau canolog gwladgarwch Edwardaidd ar y naill law a gorfod chwilio am batrymau eraill ar y llall. Fel mae'n dweud, mae'n ddwy gael gyda ni. Dyna ni. O dechrau hyd ei Ffrang heddiw, ni wnaeth y Blaid Rhyddfrydol ddim dros wareiddiad Cymru, ond yn unig sygru y drich feddwl Cymreig a syniadau ac uchelgeisiol reision Saesnig. Ni wnia neb frethu'n newydd ar ddilledyn hen. Rhaid hynny ydy cael ddilledyn newydd, a dyma ni rhywun yn ceisio gwnio clwt newydd a ddilledyn hen. Ond mae rhyw lais bach yn dweud wrthai, mae na dyna'r stori i gyd. Felly, dwi wedi cynnwys ail lun ar y dde yn fan hyn, dwi ddim yn llun clir iawn, ond mae'n dangos y diwediad Saesneg sy'n sôn am daflu y babi allan efo dŵr y bath. Yn ei ymgais i greu cenedlaetholdeb o'r newydd, mae rhywun yn amau weithiau bod Saunders bron a bod yn pwysleisio'r agweddau hynny a genedlaetholdeb sydd bellaf oddi wrth fydolwg Cymru fydd. A'i fod yna berthu tipyn yn ôl rhai yn y fargen. Felly mae David Lynn Jones yn presenting Saunders Lewis yn sôn am ddiffyg synwyr cyffredin eithafol Plaid Cymru yn y cyfnod cynnar. Extreme lack of common sense. Er enghraifft, mi arweiniodd Cymru fydd ymgyrch yn erbyn yr ysgweiriaid. A dyma Saunders Lewis yn gwaed yr uchelwyr yn canmol yr unweddau uchelwrol. Mi ymgyrchodd Cymru fydd dros sefydlu Prifysgol Cymru. Sefydliad sy'n cael ei ddisgrifio fel trasiedi ironig a chwerw gan Saunders yn Tynged yr Iaith. Mae Cymru fydd yn honi bod yn fudiad brethyn catre, ond dyna Saunders Lewis yn canu clodydd Barry, Walsas Lorraine, Masaryk o Czechoslovacia ac yn y blaen. Mae Saunders Lewis eto yn groes i Cymru fydd yn nodedig o dawedog ar y Gymraeg yn yr ysgolion elfennol, yn y gored wrthwynebus i rôl y wladwriaeth y mywyd yr unigolyn o ran addysg a iechyd, ac modd i ddrwg dybys o swyddogaeth y Senedd yn nyddia cynnar Plaid Cymru yn wir nes rhoi diofryd gwaharddiad ar yr aelodau i'r Senedd petai'n yn cael ei hethol. Ond os oedd agwedd Saunders Lewis yn ffwlbri, mi oedd hefyd yn ffwlbri cwbl ymwybodol a pholisiol. Roedd yn rhaid creu gwagle. A da ni'n gweld yr un egwyddo garthol adnewyddol yma ar waith yn ei agwedd tuag at fathau eraill o genedlaetholdeb Cymreig. Does na ddim cydnabyddiaeth er enghraifft bod deffroad llynyddol dechrau'r 20fed ganrif yn arwydd o ymwybyddiaeth genedlaethol. Nac yn ddyledus iddi. Does dim graddoliaeth, does dim gofyn ffafrau, does dim celtigrwydd, dim gwlad y menu gwynion, na hen wlad y diwygiadau, dim ciniawau cwyl dewi, dim lwmp yn y thwnc na chwydd yn y galon, dim oes y byd i'r iaith Gymraeg, dim pen seiri, na dim diolch yn fawr. Mi fydd hon yn blaid newydd sbon wedi ei seilio ar arwriaeth ag aberth ag amhoblogrwydd. Cenedlaetholdeb y Llechen Lan. Ac mi lwyddodd, Saunders Lewis i graddau yma, mi fachodd yr hawlfraint ar y gair cenedlaetholdeb. Mi anilysodd ddiffiniadau eraill a dehongliadau eraill. Mi greodd holl effeithiol rhwng cenedlaetholdeb o'r iawn ryw, yn ei feddwl o, a thethau ystyried bellach yn feddal megis gwad garwch neu ymdeimlad cenedlaethol. Ond roedd yn rhaid talu pris, dau bris yn wir, am y llwyddiant yma i ail ddiffinio cenedlaetholder. A dyma ni yn ôl gyda'r babi yn cael ei fwrw'n ddi seremoni o'r bath. Yn gyntaf, fel y sylwodd Chris Williams, a dwi'n rhoi cyfieithiad i chi o gyfrol Debating Nationhood and Government, bu dyluniaeth ag adlaid Genedlaethol Cymru yn gymhelliad i droi llawer radicaliaid cymdeithasol oddi wrth ei hamcanion cenedlaetholgar cynnar. Mae'n dieithrio pobl. Mae o'n pethau pobl. Mae'n colli cydymdeimlo pobl allai fod wedi bod yn gefnogol i'r achos. A mi allwn ni gyd, mae'n debyg, feddwl am bobl yng nghyfnod Saunders Lewis a cychwyn y blaid allai'n hawdd fod wedi galw ei hunain yn genedlaetholwyr, ond ni bai bod y teitl hwnnw bellach wedi mynd yn eiddo i Blaid Cymru. John Edward Lloyd, Elfe, Tegla Davies, Miol Edwards, T. Gwyn Jones, W. J. Griffith, R. T. Jenkins, David Thomas, ac i mewn i genhedlaeth wedyn, Goronwy Roberts, Gwilym Prys Davies, Ithel Davies, Fedwyn Hugh. Cymru da yn ddi amheuol, ond heb fod eisiau bod yn y rhengoedd. Yn ail, a dyma ddagre peth o safbwynt hanesydd, mae rhaid ystyried hyn. Pan sefydlwyd Plaid Cymru, mi roddwyd taw ar leisiau eraill. Does dim lle iddyn nhw. Felly, os mae cenedlaetholdeb y Llechen Lan, oedd cenedlaetholdeb Plaid Genedlaethol Cymru, gan Saunders Lewis, fy mwriad yn ystod y munudau nesaf, fydd ceisio rhoi y sialc yn ôl ar y Llechen. Felly, i ateb cwestiwn ydy'r sais ar ei ben, ond i fi cenedlaetholdeb cyn hyn, do, a naddo. Roedd rhai a'i galwau hunain yn genedlaetholwyr ac asoniau yn gyson hawliau Cymru i gael ei thrin y wahanol i weddill Prydain. Mae hynny'n wir. Roedd nhw yn aml yn meddu ar raglen i gyflawni'r amcan hwnnw. Ond, os da ni'n meddwl am genedlaetholdeb fel gnawn yn reddfol bron erbyn hyn fel eiddo plaid sydd ag aelodau ganddi, nad ydyn nhw ddim drwy ddiffiniad yn cael bod yn aelodau o unrhyw blaid arall, sydd â pheirianwaith ganddi linio corff o bolisiau sy'n gyhoeddi y polisiau hynny mewn manifesto ac sy'n ymledd etholiadau ar sail y manifesto hwnnw, mae rhaid i ni ail ystyried, mae rhaid i ni ddychmygu paradigm newydd. A mae gwahaniaeth amlwg arall rhwng Plaid Cymru fel y daith i fod yn 1925 a'r mudiadau a fydd yn cael eu trafod yn y man. A mae gwahaniaeth arall hwnnw yn troi ar amwysedd geiriau fel rhyddid ac ymreolaeth ac annibyniaeth a datganoli a senedd a cenedlaetholdeb ei hun. Felly be hoffwn ei wneud ydy cyflwyno i chi rai o syniadau, dwy garfan o bobl oedd yn galw eu hunain yn genedlaetholwyr yn ystod chwarter cyntaf yr 20fed ganrif. A mi allwn ni ei labelu am y tro fel hyn. cenedlaetholwyr parasitaidd, cenedlaetholwyr eneidiol. A dwi'n dyfaru'n syth mod i wedi dewis y diffiniadau hynny yn tawaith. Mi fyddai yn ei trafod ar wahân, ond dydy hynny ddim yn golygu nad oedd na dir cyffredin rhyngddyn nhw. A dyma tir cyffredin oedd rhyngddyn nhw a tir anghyfarwydd dieithr i Saunders Lewis. Er enghraifft. Oedden nhw'n gytun bod ennill mesur o ryddid yn anochel am fod Cymru eisoes yn genedl heb fwlch yn ei hunaniaeth. Nid felly Saunders. Oedden nhw'n credu bod peirianraeth digonol yn ei le'n barod i wneud hynny. Nid felly Saunders. Oedden nhw'n credu bod modd ennill y rhyddid hwnnw heb aber na synwyr dyletsu na hunan ymwadiad nag argyfwng dirfodol. Nid felly Saunders. Oedden nhw'n credu y cenedlaetholwyr parasitaidd ac eneidiol yma nad yw gwladgarwch yn elyn eu genedlaetholdeb. Oedd Saunders yn gweld gwladgarwch yn elyn. Oedden nhw'n credu ymhellach y gellir adeiladu cenedligrwydd y dyfodol a'r seiliau yr elfennau yn y bywyd cenedlaethol sy'n dynodi Cymreitod yn y dychymyg poblogaeth. Ac yn ola, roedd y cenedlaetholwyr cynnar hyn yn credu nad oes angen plaid ar wahân er mwyn gweithredu. Felly, gyda hynny mewn golwg, hynny o dir cyffredin rhwng y ddau fath o genedlaetholdeb oedd yn bod cyn sefydlu y blaid genedlaethol yn 1925, dyma ni'n dod at y garfan gyntaf o ddwy. Pam parasitaidd? Oherwydd amcan un fath o genedlaetholdeb oedd yn mewn bri, oedd yn ffynnu cyn dyddiau plaid Cymru, oedd dygymod a phroblem nad oedd yn broblem cyn hynny. Yn ystod y hanner can mlynedd rhwng estyn y bleidlais y 1868 a diwedd y rhyfel byd cyntaf, roedd Cymru wedi credu yn yr hyn y mae haneswyr yn ei alw yn deleoleg. Hynny yw fod cyfeiriad wedi bod yn hanes Cymru a'i bod yn hawdd dehongli y cyfeiriad hwnnw fel symudiad graddol ond anochel tuag at fesur o ymreolaeth. Be sy gen i? Roedd y cenedlaetholwyr parasitaidd yn tynnu sylw at ddeddfwriaeth benodol Gymreig. Dedd Cae Tafarnau ar y Sul, 1881, y ddeddfwriaeth Gymreig gyntaf. Dedd addysg ganolraddol Cymru yn sefydlu yr ysgolion Sir ac yn y blaen. Siarter Prifysgol Cymru 1893. Bwrdd canol Cymru. Deddfwriaeth Cymreicrod yn cael ei gydnabod drwy San Steffan. Ac yn dilyn y ddeddfwriaeth, dyma ni'n cael y sefydliadau Amgueddfa Genedlaethol, Llyfrgell Genedlaethol, Cwmni Theatr Cenedlaethol. Ar ddadl oedd y gred oedd o dipyn i beth drwy ddeddfwriaeth a sefydliadau roedd math o gymreitod cyfansoddiadol ar gerdded a pen draw a nochel fydde hunan lywodraeth. Felly da ni'n cael rhywun fel M.H. Jones gwersi cenhedloedd bach i Gymru, a dyna sy'n llafiad sy'n ganddo gyda y. Mae'n dweud fel hyn, cawsom 1915, mae'n dweud hyn, cawsom gyfundrefn addysg uwchraddol arbennig i ni'n hunain a phrifysgol genedlaethol, cawsom lyfrgell a amgueddfa Gymreig, cawsom gynghorau sirol a llu o freintiau eraill. Dysgwn edrych ar y cwbl fel cyfryngau datblygu'n cenedlaetholdeb. Felly dyna oedd y cyfeiriad anochel yn erbyn cenedlaetholwyr parasitaidd. Dwi'n dal heb ddiffinio parasitaidd, ond mi ddaw hynny yn y man. Wel, mae'n debyg bod y mynegiant eitha o'r hunan ddigonolrwydd cenedlaetholgar yma i'w gael a didalennau cyrgonau y gorbon heddig yma, J. Hugh Edwards a S, sef The Nationalist, 1907 i ddeg, a wedyn Wales, 1911-12. Rhyfredw, aelod seneddol rhyfredol, wrth gwrs, oedd J. Hugh Edwards. A rhywbeth arddelw rhyfrydiaeth oedd y math yma o genedlaetholdeb graddol, cyfansoddiadol, teleolegol. Mae J. Hugh Edwards yn enwog ymhlith peth eraill am sgwennu The Life of David Lloyd George, 1913, lle mae Lloyd George, mae'n dibynnu Lloyd George yn diffinio cenedlaetholdeb fel hyn, rhyfrydiaeth wedi dwysau, gres a brwdfrydedd rhyfrydiaeth wedi ei poethu yn eiriach gan dan gwladgarwch. Math arbennig o rhyfrydiaeth ydy cenedlaetholdeb. Rhyfrydiaeth plus gwladgarwch tan cenedlaetholgar, dyna chi cenedlaetholdeb. Ac wrth gwrs, oedd am fod yn genedlaetholwr yn ôl y diffiniad yma, oedd rhaid derbyn y pecyn, anghydffurfiaeth, radicaliaeth, bywyd gwledig ac yn y blaen. A dyma ni'n dod at y parasite. Oherwydd wrth i rhyfrydiaeth golli tir erbyn ail ddegawd yr 20fed ganrif, rhaid oedd adleoli cenedlaetholdeb. Rhaid oedd meddwl yn hermau y cam nesaf yn y teleoleg yma. Dyna sy'n geni wrth sôn am genedlaetholdeb parasitaidd. Roedd yn rhaid i'r cenedlaetholdeb yma chwilio am gorff arall i gynnal ei fywyd. Ac un nifer mawr o bobl erbyn ail ddegawd yr 20fed ganrif, datgysylltiad oedd yr ateb. I'r rhyddfrydwyr, mater o ffrwyno eglwys estron oedd datgysylltiad. Felly dyma'r annibynwr, Thomas Rees, prifathro coleg Bala Bangor, er enghraifft, yn dweud nad oes modd bod yn genedlaetholwr ac yn eglwyswr. Yr un bobl yw'r datgysylltwyr a'r ymreolwyr Cymreig, a'r un egwyddor ag ysbryd sydd yn ei hysgogi, ac nid rhyfedd chwaith bod Cymru yn para i edrych ar datgysylltiad fel pwnc cenedlaethol. Felly y mae, ac nis gall Cymru roddi y breuddwyd hwn heibio, heb roddi heibio yr un pryd, bob breuddwyd arall sy'n gymlethedig a'i llwyddiant a'i dyrchafiad fel cenedl. Mae'n han, dyna'r cam teleolegol nesa. Ond, roedd na ddehongliad arall yn fod, nid anghydffurfwyr yn unig oedd yn edrych a ddatgysylltiad fel y cam nesa tuag at greu cenedl. Roedd yr eglwyswyr hefyd yn gweld datgysylltiad fel cyfle i sylfaenu Cymreig tod newydd ar eglwys genedlaethol. Felly da ni'n cael y gorfod unig yma, curad yn y fochryw. John Rees yn sôn am yr eglwys yn y London Evening Standard, a dyma fy nghyfieithiad, fel carreg gamu tuag at hynna'n lywodraeth gyflawn. Oedd yn siwtio yr ymneilltuwyr a'r eglwyswyr fel ei gilydd. A dyma enghraifft arall. David Jones yn The Welsh Church and Welsh Nationality. Mae tannau o hyd yn yr hen eglwys Gymreig, a bydd y galon Gymreig yn ymateb i'w seiniau gwefreiddiol pan fydd llaw fedrus a hyd yn deimladol yn ei taro. Dwi'n mynd i dorri y reol Gymraeg, dwi'n mynd i chi glywed y Saesneg. Mae'n arbennig o dda. There are still chords in the harp of the old Welsh church, to whose thrilling vibrations, when touched by a skillful, sympathetic hand, the Welsh heart will irresistibly respond. Felly, dyna yr eglwyswyr a'r ymneilltuwyr yn cytuno mai datgysylltiad ydy'r llwybr. Ac os hoffech chi fynd yn ddyfnach i'r paradox yma, bod na genedlaetholwyr yn gweld datgysylltiad yn achubiaeth ac yn ddamnedigaeth, ewch ar ôl eglwyswyr fel y rhain sy'n dadle o blaid cenedlaetholdeb o dde megis. Dyma Arthur Wade Evans yn cyhoeddi Papers for Thinking Welshmen 1907, lle mae'n dadle mae damwain ydy cysylltiad traddodiadol rhwng rhyddfrydiaeth ac anghydffurfiaeth a chenedlaetholdeb. Y gwir ydy, meddwl fo, bod y tri mudiad wedi cael eu taflu at ei gilydd yn eu hymateb i rhyn unol yr eglwys ceidwadaeth a Saesnigrwydd. Dwy gardan, dwy fyddin yn wynebu ei gilydd. O safbwynt cenedlaetholdeb Cymreig, pethau amherthnasol, meddwl Arthur Evans, oedd yr eglwys a cheidwadaeth. Saesnigrwydd oedd y gelyn go iawn. Felly, meddwl fo, mi ellid bod yn genedlaetholwr, ag yn geidwadwr, ag yn eglwysor, ag yn gefnogol i'r ymerodraeth. Ond mae'n dweud hyn, nid yw imperialaeth yn fwy gwrthwynebus i genedlaetholdeb ag yw plismon yn wrthwynebu i'r dinesydd. Nid imperialaeth yw gwrthrych ein protest o'n ymgais oesol cenedl arall i lifa ein cenedligrwydd drwy ddyfgu ein hysbryd fel cenedl. Dyna genedlaetholdeb parasitaidd, felly y traddodiad anghydffurfiol a rhyddfrydol ar y naill law, a chenedlaetholdeb yr adain dde, eglwysig a cheidwadol ar y llall, ac roedd math arall o genedlaetholdeb parasitaidd yn bod yn y cyfnod a hwnnw ar y chwith. Yn enwedig drwy'r gŵr bonedig yma i T. John, aelod seneddol, Llafur Dwyrain Dinbych. Os oedd cenedlaetholwyr ar y dde am ddatgysylltu cenedlaetholdeb oddi wrth anghydffurfiaeth, am Can John oedd torri y cysylltiad rhyngddo a bywyd gwledig Cymraeg hen ffasiwn. A dyma ddau sosialydd oedd yn galw hunain yn genedlaetholwyr, a ben y rhyddfrydwyr a toriaid. Nid gwlad y menig gwynion oedd Cymru i T. John, ond Cymru y gweithfeydd a'r pysau a trefi diwydiannol. Ac mae'n diffinio Cymru fel hyn, pobol ddoeth a llwyddiannus, heb gael eu llygau bron byth i faterion y byd hwn. Optimistaidd, brwd, rhai sy'n gweld gweledigaethau, ond sydd fod bynnag o hyd yn troi gobeithion a delfrydau'n ffeithiau ymarferol. Ail greu y Cymro nid fel breuddwydiwr, ond fel gŵr a gwraig ymarferol. Ond yr ymgais barasitaidd fwyaf beiddgar o bob un oedd eiddo rhywun a ddaeth yn aelod o Blaid Cymru, o Blaid Genedlaethol Maes o Law, sef Edward Lloyd Owen, neu Iorweth Feddyg, meddyg o Gricieth, a sefydlodd fudiad o'r enw Cynghrair Cenedlaethol Cymreig ym 1911. Dyma oedd ei syniad atholithgar, ond cwbl amhosib. Creu Senedd Blaid Gymreig o blith aelodau seneddol presennol y dydd. Hynny ydy, y syniad oedd mynd at yr aelodau seneddol fesil un a'i perswadio nhw i droi eu cotiau, i ddod yn gynlaetholwyr o'r tu mewn. A mae'n dweud fel hyn, wrth Senedd Blaid Genedlaethol y golygu'r plaid o genedlaetholwyr pur neu symbol, ac nid rhai yn dewis galw eu hunain yn rhyddfrydwyr mwy na rhai a alwant eu hunain doriau neu'n aelodau llafur. Byddai yn rhaid i bob aelod ac ymgeisydd Cymreig wneud ei ddewisiad allan o'r pedwar dosbarth hyn. Mynd at yr aelodau seneddol, mynd at yr ymgeiswyr a gofyn iddyn nhw arddel y Senedd Blaid Genedlaethol, creu plaid yn y Senedd o blith yr aelodau sydd yno yn barod. Ac fel wedodd, wrth gwenu at ei gyd aelod o'r cynghrair cenedlaethol yma, John Cambrensis Williams oedd yn cael ei adnabod, dylai'r aelodau Cymreig fod yn fwy unol, gwrol a hunanddibynnol, a hefyd dylent osod ei nod yn digon uchel, sef dim ist a phenderfyniad i sicrhau yr ymreolaeth berffeithia posib i Gymru, a hynny mor gyntedfydd ac y byddol modd. Ie, i sicrhau hefod yr un eiliad yn hwyrach na Iwerddon ei hunan. Wel, yng Ngwanwyn 1911 oedd y syniad yma yn ferw gwyllt yn y papurau newydd. Mi roddwyd sylw i'r cynghrair yma yn y Guardian, Daily Sketch. Mi ddenwyd bron a bod E.T. John i ymaelodi, ond mi ddaeth y cyfan i ben flwyddyn yn ddiweddarach, pan sylweddoli nad oedd yr aelodau seneddol presennol ddim yn barod i adael eu pleidiau reiddiol. Felly dyna chi'r cenedlaetholwyr parasitaidd, rhyddfrydol, ceidwadol, sosialaidd a rhai oedd am gymryd mantais. Beth am y cenedlaetholwyr eneidiol? Roedd na genedlaetholwyr oedd yn llai bodlon ar y llwybr gwleidyddol a chyfansoddiadol, ac i'r rheini roedd opsiwn arall yn bod. Ym 1891, enw adnabyddus, mi gefnodd Owen Morgan Edwards, OM, a Gymru Fydd, a Fudiad Cymru Fydd. Gobeithio byddwch chi'n maddau dyfyniad hir. Mae'n dweud fel hyn yn ei golon olygyddol ola yn Hilcion Cymru Fydd, o'r yfwa, mae'n dweud fel hyn, teimlo fod gennyf waith arall i wneud dros Gymru. Mae llawer o camddealltwriaeth rhwng y gwahanol bleidiau yng Nghymru yn codio'r ffaith nad oes yr un blaid yn deall hanes Cymru Fu. Ac ymlaen â fo, hoffwn yn ôl y gallu bychan roddwyd i mi ddarlunio'r amser fi fel yr oedd, ac nid fel rhyddfrydwr neu geidwadwr, methodist neu annibynwr, yr wyf yn credu o hyd bod rhyw deimlad rhyfeddol gryf o undeb gan y holl ymbleidio ac ymsecti sydd yng Nghymru. Syniad o undeb sy'n hawdd ei ganfod ym mhob oes ond hanes. Syniad o undeb sy wedi goroesi pob ymdrech y lluosoced ac y crefed fiont un dadgymreigyddio ac un rhannu. A canlyniad yn yr un flwyddyn ydy sefydlu Cylchgrawn Cymru, Cymru Coch. Ac yn y Cylchgrawn hwnnw, ym 1918, mae'n cyhoeddi enaid cenedl fel y golofn olygyddol. Dwi ond yn mynd i ddyfynnu pwt bach i chi gael y syniad yma o rywun yn cefnu a genedlaetholdeb cyfansoddiadol. Isio peidio dilyn y llwybr, beth ydy'r opsiwn? Mae'n dweud fel hyn am Gymru. Boed I Gymru bob llwyddiant daw cydraddoldeb a rhyddid, prifysgol ac ysbyty a sylweddoli'r llawer breuddwyd, ond ni chollwn ein golwg ar enaid y genedl. Rhag ofn iddo yng nghanol ar adeiladau gwych a phwyllgorau brwdfrydig ddiflannu o golwg. Cenedlaetholdeb diwylliannol cyr. Mae rhai gwarchod y gwerthoedd ysbrydol a gadael i'r ochr ymaferol weidyddol gyfansoddiadol ofalu amdani ei hun. Mae yna apel at elfennau anweidyddol ac anfeterol. Daw cydraddoldeb y ryddid, meddwl fo. Nid mis y cyhaw ni cydraddoldeb y ryddid. Mi ddaw heini ohonyn nhw'i hunain. Felly dyma dri pheth yn digwydd yn y Gymru Edwardaidd o dan ambarel cydraddoldeb eneidiol. Yn gyntaf, da ni'n cael rhyw osodiadau fel hyn. Enaid Cymru. Ein gwaith ni fydd cadw yn agored y ffordd rhwng y gweledig a'r anweledig. Dyma ydy cenadori cenedlaetholdeb. Cadw yn agored y ffordd rhwng y gweledig a'r anweledig I helpu cadw ffenestri'r enaid yn byr ac yn lân. Fiol Edwards wedyn, Prist a Gwareiddiad. Mater o feddyleg yw cenedlaetholdeb. Ymdeimlad mewnol yn llion unigolion ei bod yn aelodau o'r un corff. Ymwybyddiaeth gyffredin yn gwneithu'r llawer yn un. Yr hyn a eilwr Ffrancwr yn ysbryd y corff. Ysbryd y corff. Gellir edrych a genedl fel math a uwch bersonoliaeth. Felly, da ni'n cael rhyw ddatganiadau ysgubol odd yma. Yn ail, da ni'n cael haid o bobl anisgwyl braidd yn galw eu hunain yn gendlaetholwyr. Pwy di'r gorfon heddig yma? Y brigadydd gadlywydd Owen Thomas. Er enghraifft, mae'n cyngerdd ymhwrheli I godi arian at achos y rhyfel yn dweud ei fod yn genedlaetholwr brwd. Mae Owen Thomas, meddwl, y gohebydd yn y cymalwyr Weekly Report yn genedlaetholwyr pybyr, rhywun anweidyddol ac anenwadol yw'r gwir genedlaetholwr sy'n caru ei wlad enedigol, ei phobl, ei iaith a'i thraddodiadau. Dyma un arall. Sef eifionydd golygydd y geninen. Ymreolaeth I Gymru, byddwch chi beth I hwnna? Penawd cystadleuaeth I blant. Sgwennwch dreisawd ar ymreolaeth I Gymru a mi nillwch chi. Doch chi'n sef y gwerth 10 pint yn ei fe, 10 swrth mae'n ei fi. Felly, da ni'n cael y bobl mae'n gwneud y gosodiadau cyfriniol bron. Da ni'n cael pobl anisgwyl braidd yn galw eu hunain yn genedlaetholwyr. A wedyn, da ni'n cael haid neu fyrdd o fudiadau, cymdeithasau, urddau, cylchoedd yn dod i'r amlwg. Os da chi'n mynd, dyma chi'n gêm, gawch chi chwarae, ewch I safle papurau newydd cymru.org a teipiwch unrhyw un o geiriau yma I mewn. Urdd, mudiad, cymdeithas, cilch, undeb. A wedyn mae'n dweud, chwiliwch o fewn y canlyniadau hyn. Beth am I chi deipio? Dewi, Llywelyn, Blindŵr, y ddraig goch, y genhinden, I mewn i'r llall. A da chi'n weddol sicr o ddod o hyd I fudiad yn y Gymru, Edwardau, oedd yn galw ei hun yn fudiad cenedlaetholgar. Er enghraifft. Urdd y ddraig goch, a dyma chi genadwri urdd y ddraig goch, mi yna ddim dau, hyrwyddo'r iaith Gymraeg a cheisio cael gan riant a phennau teuluoedd ymhlith pob graf o ddosbarth I siarad a meithrin y hen iaith ar ei heilwydydd. Da iawn hw. Cymdeithas y ddraig goch wedyn, yr un flwyddyn, cefnogi gwisgo dillad o ddefnydd Cymreig a phrynu pethau ar neir yng Nghymru. Os ydych chi ddim yn ffansio urdd y ddrau goch, na chymdeithas y ddrau goch, fe yw undeb y ddrau goch amdani deflwydd un wedyn, gwneud Cymru yn fwy Celtig, beth bynda mae hynny yn ei olygu, ac felly yn fwy prydferth. Ac yn goron ar y cyfan yr amlygiad eitha o mediadau cymdeithasol diwylliannol oedd i'r undeb y cymdeithasau Cymreig. Cymdeithas yn cynrychioli y cymdeithasau. Mi gafodd ei lansio 1903, a mae'n dweud hyn, bwriedir tof yngylir Saesnig... Bwriedir tof yngylir Saesnig eiddiwch sydd am lyced mewn llawer cilch yn ein gwlad heddiw. Nid oes amser i'w golli, mae Cymru ar ddi hun, a mae gwersyll yn mynd rhagddo. Cymerd y le yn y fintau, ni wyddos ar hyn o bryd yn, o bosib sut i godi lle dros Gymru mewn pentre sŵrth neu dref oedryd, ond darfu am bob ofn i Gymro yn ffrostio ei fod yn Gymro. A'r ddelwys sy'n dod i meddwl i wrth ddallen y floedd yma ydy criw o bobl wedi ymgasglu a ben mynydd i ddisgwyl dydd y fan. Sut mae Plaid Cymru yn ymateb? Wel, mae'r ateb i'w gael a ddarn o bapur wedi melynu ymhlith papur y Griffith John Williams. Mudiad arall. Ymudiad Cymreig. A felly mi'n glirio cyn i ddarllen y darn yma. Mae yn y testyn gwreiddiol, mae'r cronfacha, mae'n amlwg bod y bobl ddaeth at ei gilydd i hybu y mudiad Cymreig yn ansicr beth fydde enw'r mudiad hwnnw. Y rwyf yn ymuno â'r mudiad, mudiad Cymreig, ac yn ymrwymo i gyflawni holl o'ch mynion y pwyllgor gweithio hi eithaf fy ngallu. A mi gofiwch chi'r dyddiad yma falle, falle bod y dyddiad yma yn gyfarwydd i chi. Dyna'r dyddiad pryd mae Ambrose Bebb, Saunders Lewis yn dod ynghyd yn hi, Griffith John ac Elizabeth Williams ym Mhenarth. Ym mis Ionawr, 1924, ac yn sefydlu mudiad cyfrinachol. Maen nhw'n tynnu llw o derngarwch i'w gilydd. A dyna ni, cychwyn y blaid. A mae'n hawdd i ni erbyn hyn, wenu, yn nawddogri braidd am y mudiad arall eto beth yma. Mae'n hawdd falle i ni deimlo rhyw elfen o chwythdod yn y syniad mo o iddyddhau o'r mynion. Ond y pwynt ydy hyn. Peth dros dro ydy y mudiad Cymreig o'i gychwyn. Dydy o ddim i fod i gystadlu ar mudiadau ar urddau ar cymdeithasau ar gylchoedd a ac yn y blaen. Moddian ydi o i greu, a dyma gair pwysig, Plaid. Oherwydd yn yr un ddogfen, fe geir hyn fel pen draw y mudiad. Dan ddau ben, gweithio yng Nghymru. Plaid, leidyddol Gymreig, fydd y pen draw. Plaid i ymgymryd a cyfrifoldeb o sefydlu wladwriaeth Gymreig. Oes ots bod na newid mudiad, newid o'r gael mudiad a gychwyn y ddogfen i Blaid ar y diwedd, wel oes, mae na bedwar neu ragor falle o resymau da am hynny. Yn gyntaf, mae Plaid yn wahanol i ymgyrch neu fudiad yn hyn o beth. Amcan mudiad yw gofyn am newid gan rai sydd mewn awdurdod. Swyddogaeth, Plaid ydy ceisio arfer yr awdurdod hwnnw. Hynny ydy mae Plaid yn wahanol i fudiad yn meddu ar y grym potensial i ddeddfu. Yn ail, mae'n ffordd sy'n anodd i rhywbeth sy'n anodd i fudiadau ac ymgyrchoedd Cyfrwng ydy plaid I leisio rhag dieddiadau ac I greu cyd-destun ag amcenion gwleidyddol a dewisiadau democrataidd. Pleidiau sy'n gwneud y dewis ni dilyn ac ymateb i'r hyn sy'n bod. Yn drydydd, mae pleidiau gwleidyddol yn creu dilyniant drwy oroesi. Mae gwleidyddion yn cyrraedd, mae gwleidyddion yn gadael. Mae pleidiau, eu symbolau, y cysylltiadau rhwng eu haelodau yn parhau. Pwrpas plaid a ben hynny yw ymladd etholiadau, yw cystadlu a phleidiau eraill. A mae hynny'n creu ffocws. Os da chi'n creu plaid, da chi drwy yn tynnu pleidleisiau potensial oddi wrth pleidiau eraill. Mae pleidiau eraill yn cymryd sylw. Yn bedwerydd, ac er ein bod ni, fel o'n i'n sôn, falle nogio chydig wrth feddwl am fudiad yn gofyn am lwof I fuddod a gorchmynion ac yn y blaen, dyna ydy hanfod plaid. Chewch chi ddim ymaelodi a dwy blaid. Mae disgyblaeth yn rhan o'r fargen. Ond, yn bumed ac yn bwysicaf, os dyma oedd danganfyddiad mawr cenedlaetholdeb Cymreig adeg sefydlu y blaid genedlaethol y creadur paradocsaidd y mae plaid, pob plaid yn dibynnu arno. Y selogion rhwng dau feddwl. A dwi wedi codi yr enw o gyfrol Howard Levine ambivalent partisan dyla hwnna fod, mae'n drwg iawn gyda chi. Nawr dwi'n I weld o, partisan, rhywun selog, ond amwys efallai. Hynny ydy, os da chi'n cefnogi mudiad dros ymreolaeth, er enghraifft, da chi'n cefnogi y mudiad dros ymreolaeth, ond os da chi'n cefnogi plaid, sydd o blaid ymreolaeth, dyma chi yn ymaferol, os nad yn athronyddol, yn cefnogi holl raglen y blaid honno. I hagwedd tuag at yr iaith, ei safiad ar ôl gymharol y llywodraeth a'r sector breifat, ei thythynas ag Ewrop, hela llwynogod, polisi tai. Da chi'n cael mwy na gwerth eu pres yn ôl. Hynny ydy oherwydd y gyfundrefn ddemocrataidd mae plaid wleidyddol yn meddi ar yw alchemy I greu selogion rhwng dau feddwl, tydi pleidlais rhywun sydd ddim mor frwd a hynny yn cyfri dim mymryn llai na rhywun brwd dros y manifesto. Mae pleidiau drwy greu y selogion amwys hyn a'i dwy'n ynghyd yn creu teyngarwch I achosion na fydde pobl falle wedi meddwl mynegu barn arnyn nhw o blaen. Felly mi hoffwn I orffen drwy ofyn dau gwestiwn yn ydy'r saes eto. Ond I fi cenedlaetholdeb cyn, wel, fel sonis I, os dyn ni'n meddwl am cenedlaetholdeb fel eiddo plaid sydd yn cael aelodau, na dydyn nhw ddim yn cael bod yn aelodau o bleidiau eraill, naddo, doedd dim cenedlaetholdeb yn bod. Ond, ail gwestiwn yn ydy'r saith, ond I fi pensa'r eisoes yn ein misg, wel do, digon ohonyn nhw, rhyddfrydwyr o anghydffurfwyr, eglwyswyr ceidwadol, sosialwyr, breuddwydwyr breuddwydion, selogion i'r ddraig goch a chymdeithas y ddraig goch ac undeb y ddraig goch. Ia, digonedd o benseiri, ond nid yr un oedd glasbrint yr adeilad. Diolch yn fawr.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod, a diolch yn fawr iawn i Robin am roi'r fathledd ddyddiol I ni.